ефіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. Калі раней гэтая велічыня складала 91 тысячу рублёў, дык цяпер 77 тысяч. Фактычна, стаўка вернутая да ранейшага памеру. Паводле новых тарыфаў дзяржаўныя службоўцы атрымалі заробкі толькі ў лістападзе. Хто найбольш пацерпіць ад такога кроку, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Якраз месяц таму тарыфная стаўка першага разраду была падвышаная з 73 да 91 тысячы рублёў. Адзначалася, што такія захады дазволяць падвысіць намінальны заробак бюджэтнікаў у сярэднім на 21%. Паводле разлікаў, колькасць працаўнікоў з заробкам, ніжэйшым за 200 даляраў, зменшыцца на 300 тысяч чалавек. Перадусім планавалася падцягнуць да цывілізаванай рысы настаўнікаў, медыкаў, прадстаўнікоў навукі і культуры. Аднак падвышэнне аказалася кароткачасовым. У адным з менскіх шпіталёў патлумачылі, што іх наўпрост папярэдзілі не верыць напісанаму ў разліковых квітках. Супрацоўнік аднаго з аршанскіх заводаў Васіль Кругавы таксама не ў захапленні ад урадавых захадаў. Кажа, што зніжэнне памеру тарыфнай стаўкі неадкладна пацягне за сабой рэвізію зарплаты.
Гэта сразу зарплата падаёт вниз. Но эта ставка первого разряда, от нее пляшут. Ну, естественно, раз она понизилась, значит, зарплата понизится. Потом премии там или... А все ждали, что повышение будет.
Зрэшты, новое положение закранення ўсіх. Натурально, что ніяк не адчуюць тарифного регулявання организации приватной формы уласности, а так само некоторые нават напаўдзяржаўныя прадпрыемствы. Вот что кажа рабочий закрытого акционерного товариства «Атлант».
Это у бюджетников. Ко мне это не относится, нет. Ну, он как бы считается акционерным, но золотая акция у государства. Я даже не знаю, как у них там. Ну, для меня, я как рабочий, ему это не влияет.
Сустаршыня профсоюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў адзначае, што гэта першы выпадак зніжэння тарыфнай стаўкі першага разраду, пачынаючы ад 1994 году. Дагэтуль яе велічыня толькі падвышалася, што дазваляла ўладам казаць пра сістэмны рост зарплаты ў Беларусі.
Практически будет пересматриваться тогда и на предприятиях. Как идет? Тарифная ставка первого разряда, а потом коэффициенты идут до 28-го. Это беспрецедентно. Раньше не было такого никогда, когда тарифная ставка первого разряда понижалась. Всегда она повышалась. Процесс шел всегда повышение. Я даже не понимаю, какое обоснование они дают экономическое.
Шмат кто узгадывая недавний выступ премьер-министра Сергея Сидорского с заявой про необходимость скоротить державные выдатки больше, как на 2 миллиарда доляров, что складая 12% расходной частки белорусского бюджета. Александр Бухвостаў трымается такой думки на конт гэтага.
Пускай бюджетные средства экономят на зарплате там, где они перегнули, на ОМОН, а то они там им загибают зарплаты. У Сидорского должна зарплата упасть. Думаю, что они найдут возможность себе компенсировать потери.
Людей абурае, что подарунок урад зрабіў перад каляднымі і навагоднімі святамі, калі выдаткі асабліва высокія. Але аналітыкі папярэджваюць, што гэтым непрыемныя сюрпрызы не абмяжуюцца. Шмат якія прадпрыемствы, карыстаючыся святочнай нагодай, маральна гатовыя выправіць работнікаў амаль у месяцовы вымушаны адпачынак ад 20-х числаў снежня да сярэдзіны студзеня.
Ці істотнае для вас паніжэнне тарыфнай стаўкі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва.
С экономическим кризисом, который не только в нашей стране, но и в Европе, и в Америке. Это для нас грозит пустым кошельком, лишними затратами на продукты питания, не говоря уже о крупных приобретениях, что касается одежды, о квартплате. В общем, опять катимся в нищету.
Даже не знаю. По идее, они должны повышать, а почему так сделали, я сейчас сказать не могу. Если это на самом деле так. Для меня лично важно, конечно.
Любая копейка же, она дорога нам, потому что зарплата, я работаю в сфере образования, зарплаты не очень большие, поэтому, конечно... Наверное, нету денег в государстве, раз забирают последние. С экономическим кризисом, скорее всего, во всем мире, потому что в Беларуси тоже деньги зависят от кризиса. Но деньги, конечно, важны. И если тарифная ставка понизится, то, соответственно, зарплаты уменьшатся и выплаты уменьшатся. Я думаю, что это плохо.
Я думаю, что с экономическим кризисом. Конечно, важно для людей, потому что у нас уровень зарплаты существенно отстает от того, который у нас везде, по радио, в газетах, Например, я в образовании и работаю, написано, средняя зарплата 700-900 тысяч, а реально она у нас 500.
О том, что она понизилась, я узнала только сегодня. Я не имею представления, какова будет дальше средняя заработная плата. Надо просто сохраняться, поддерживать оптимизм, хотя бы в кругу своей семьи.
Связано, конечно, с финансовым кризисом. Конкретно вот в данный момент ничего не ударит. А что будет через месяц, одному Богу известно. Поэтому мне трудно что-то сказать.
Думаю, что это связано с мировым кризисом, наверное. Насколько это ударит, это мы посмотрим, в натуре увидим. Так прогнозировать ударит, конечно, а насколько это жизнь покажет.
С нашим международным положением, еще экономическим положением связано.
Лучше мне не отвечать на такой вопрос.
Ну, я сама перерасчет этот делаю. Знаю, что это, в общем-то, несущественно. Для того, кто мало получает, может, это и существенно.
Дело в том, что повысили, а не понизили. Потому что я сама педагог и сравнила заработную плату. Пускай, ну, не намножко, но 49 тысяч они повысили, не уменьшили.
Нет, тут двоякая информация, поэтому я вам не могу ничего сказать.
Гэтак ставіцца да паніжэння тарыфнай стаўкі жыхары Магілёву.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Шестьсот 659 грамадзянаў Беларусі увойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Ён сказаў таксама, што група ўжо фактычна сфармаваная, а яе склад можа змяніцца толькі ў бок павелічэння. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Наступны крок у гэтай справе – сход ініцыятыўнай групы, кажа Анатоль Лябецька.
Літаральна сёння 4 грамадзяніны Рэспублікі Беларусь звернуцца да гарадскога галавы Павлова на прадмет сустрэчы, на якой мы б хацелі абмеркаваць перспектыву, мажлівасць атрымання памяшкання для правядзення схода ініцыятыўнай групы. Даволі вялікая колькасць людзей. У нас няма сёння ні аднаго памяшкання, якім не валодаюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, дзе мы маглі б сабраць такую колькасць людзей.
Праект зменаў выбарчага заканадаўства сёння перадаюць кіраўніку прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміру Макею. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што звяртацца да кіраўніка дзяржавы ў гэтай справе заканадаўства дазваляе.
Змяненне і дапаўненне ў выбарчы кодэкс можна ўнесці шляхам прыняцця адпаведнага закона, і гэта працэдура цалкам лажыцца на заканадаўчую галіну ўлады, значыць, парламент павінен прыняць адпаведны закон і прэзідэнт падпісаць яго. Другое, калі самі грамадзяне выступяць з заканадаўчай ініцыятывай, гэта працэдура будзе некалькі больш складанай. У данным выпадку ініцыятарамі гэтых змяненняў будуць выступаць ўжо не дэпутаты, а грамадзяне. Ну і яшчэ адзін шлях, што прэзідэнт можа некаторыя нормы урэгуляваць сваім указам альбо часовым дэкрэтам. Але, думаю, найбольш такі фундаментальны і доўгатэрміновага дзеяння шлях, такі, які пазваляе найбольш кардынальныя змяненні ўносіць, гэта праз парламент.
Рэфармаванне выбарчага заканадаўства – адна з умоваў далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Пра гэта ўчора нагадаў на сваёй прэсавай канферэнцыі і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель.
Што тычыцца выбарчага заканадаўства, то наша ідэя такая – павінна быць супрацоўніцтва паміж Беларусію і Бюром дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, каб прывесці беларускае заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі выбарчымі стандартамі.
Анатоль Лябецька сказаў, што аб'яднаныя дэмсілы вітаюць такое супрацоўніцтва, пра што і напісана ў лісце гаспадара Макея. Больш за тое, у лісце згадваецца, што яшчэ ў жніўні 1999 году Александр Лукашэнка упаўнаважыў тагачаснага намесніка кіраўніка сваёй адміністрацыі Міхаіла Сазонова і групу экспертаў правесці перамовы з прадстаўнікамі апазіцыі менавіта на прадмет паляпшэння выбарчага заканадаўства. Цяпер апазіцыя прапануе вярнуцца да гэтага.
Перадаваў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі.
Черговий з'їзд згуртування білорусів світу «Батьківщина» буде проводитися у Мінську. Гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заяўляюць палітуцікачы. Згуртаванне беларусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Беларуская замежжа ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Полацкія актывісты «Маладой Беларусі» вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтам арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Перадае наш корэспандэнт.
Месцам для правядзення пікету абраны пляц каля Полацкага дома гандлю. Актывіст «Маладой Беларусі» Алесь Круткін патлумачыў, што гэта не выпадкова, бо Александр Баразенка абвінавачаны за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая праходзіла ў Мінску 10 студзеня гэтага году.
Ідэя прыйшла ўжо даўно, рабіць акцыю ў падтрымку Александра Баразенкі. Першая акцыя, на якой я прысутнічаў, гэта было на канцы кастрычніка ў Мінску. Некалькі разоў удзельнічаў у акцыях каля Валадаркі, і потым была акцыя ў Кіеве каля беларускай амбасады. І пасля гэтага я вырашыў праесці шэраг акцый і ў Полацку. Мэта акцыі першая, гэта тое, каб беларускія грамадзяне ведалі пра тое, што ў нас ёсць палітзняволены. Другая мэта, каб звярнуць увагу міжнароднай супольнасці.
Самымі першымі, аднак, звярнулі ўвагу на моладзевую ініцыятыву полацкія міліцыянты. 2 снежня, калі актывісты «Маладой Беларусі» рыхтаваліся выйсці ў цэнтр гораду з партрэтамі Александра Баразенкі ўпершыню, супрацоўнікі міліцыі затрымалі Алеся Круткіна і 2 ягоных сяброў. Хлопцаў на некалькі гадзін завезлі ў пастарунак нібыта для высвятлення асобаў. І першая акцыя была сарваная. Учора ўвечары міліцыянты толькі назіралі, як 7 мясцовых актывістаў стаялі ўздоўж вуліцы з партрэтамі Александра Баразенкі. Паводле Алеся Круткіна, такія акцыі павінны праходзіць альбо штодня, альбо прынамсі кожны другі дзень. Нагадаем, што праводзіць акцыі на падтрымку Александра Баразенкі, арыштаванага 27 кастрычніка, прапанавалі актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У Мінску з ягонымі партрэтамі людзі выходзяць да будынку СІЗА, што на вуліцы Валадарскага, дзе зараз утрымліваецца арыштаваны прадпрымальнік.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Упершыню амаль за 1,5 гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі ўвойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Полацкія актывісты «Маладой Беларусі» вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазыцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзі прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У шмат такіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. Учора Еўракамісія афіцыйна агучыла праект усходняга партнерства, які тычыцца 6 краінаў СНД, сярод якіх і Беларусь. Еўракамісія прапановае Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне зонаў вольнага гандлю з гэтымі краінамі. Са мной у студыі аглядальнік нашага раду Ян Максімюк. Ян, што гэты праект абазначае для згаданых краінаў?
Калі адказаць коратка і пра найважнейшае, дык усходняе партнерства – гэта цывілізаваная форма, ў якой Брусэль кажа «не» далейшаму пашырэнню еўразвязу ў короткатэрміновай ці нават сярэднетэрміновай перспектыве. Такія краіны, як Грузія і Украіна, у якіх стратэгічная мэта – уступленне ў еўразвяз, маюць права адчуваць расчараванне, ну бо вось ім прапануецца некі цукерак дзеля суцяшэння. Але такія краіны, як Беларусь і Азербайджан, павінны ўхапіцца за гэтую прапанову як за вялікі шанец.
Ну, а вось якую б карысць атрымала Беларусь, калі б далучылася да гэтага ўсходняга партнерства і скарыстала той шанец, пра які вы сказалі?
Па-першае, Беларусь магла б устанавіць зону свабоднага гандлю з еўразвязам для шмат якіх беларускіх тавараў, якія цяпер не ідуць туды проста таму, што беларускае заканадаўства, якое аддае кіроўную ролю дзяржаве ў эканоміцы, не адпавядае значна больш ліберальнаму еўрапейскаму заканадаўству. Па-другое, Беларусь магла б скарыстаць еўрапейскі досвід у пабудове некаторых дзяржаўных інстытуцый, якія набліжалі б яе да Еўропы, напрыклад, падаткавай або мытнай службы. Па-трэцяе, Беларусь могла б домовиться за Евразвязом на конт легальной иммиграции белорусских работников на працу в краинах Евразвязу. Нагадаем, что домовы на квоты своих работников мае с некоторыми краинами Евразвязу Украина. Я уже не сгадываю тут про ослабление визового режима для некоторых категорий граждан, таких как бизнесмены, студенты и науковцы. Это само собой зрозуміло и в этом проекте.
Таким чином пропанова зроблена, и вось по-вашему официальный Минск долучится до этого европейского проекта, ці не?
Откажу так, я мощно здивился, коли б Минск проигнорировал эту пропанову. Это была б невыбачальная помылка. Особливо тому, что это одиная серьезная контрпропанова для тае с 2002 года про увоходжание Беларуси в Российскую Федерацию оптом або у розницу шестью особными субъектами.
Про проект усходнего партнерства, пропанованное Евразвязом, мы гутарили с оглядальником нашего радио Яном Максимюком. А зараз некоторые звонки слухачов на тему дочинения с Россией.
Я лічу, что Путин глифує, загадавши побудовать газопровод в обиход Беларуси. Энергоносьбиты мощно потаннели, и тому черговый эпизод газовых войн может казаться роковым для самой империи.
У дуэта Медведев Путин некая мета, робить іншую карту свету. А який колір на Русі застанется, коли на вся разведеться, да в межах Московского князства опинеться, як було. Питання свободи, а може туди гэты тандем Росію веде.
Телефон для сувязи 266-39-52 працуе ў гэты час, а агляд званкоў на свабоду ў нашым эфіры праз гадзіну.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет профессор, доктор экономических наук Борис Жаліба. Размова пойдет про наступство сусветного финансового кризиса для Беларуси, в том лику снижение заработка бюджетнику. Прогучить репортаж с презентацией чергового номера часопису «Археу городни», так само у «Ночной свободы» киноогляд Максима Жбанкова, форум «Свободы» и огляд незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Виктора Шалкевича. А зараз экспертиза свободы. Як можна оцінити переход газети «Наша Ніва» на офіційний правопіс, так звану наркамовку? Чи удасться газеті гэтым кроком здобыць нових читачів і не згубіць старых? Чи повинна беларуская мова мець один признаний усімі правопіс? Гэтыя ды іншыя питання абмярковуюць у передачі «Экспертиза свободы» шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Денько і лінгвіст Змітер Савка. Вядзе передачу Віталь Цыганков.
Для чаго наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, гэтак званую наркомаўку? Мне здаецца, для пачатку нашай размовы варта пачуць Андрэя Дынько, што вы скажаце з гэтай нагоды, як вы адкажаце на гэтае самае натуральнае, здаецца, простае пытанне.
Наша Ніва пераходзіць на школьны правапіс, бо ставіць перад сабой задачу заваёвы новай аўдыторыі. Звяртанне ў кіёскі Саюздруку дае такі шанец. Непрызвычайным людзям чытаць па-беларуску класічным правапісам цяжэй, моцна цяжэй. Тое адназначна нам паказвалі сацыялагічныя даследаванні, ды кожны з нас тое бачыў або адчуваў на сабе. Гэты псіхалагічны бар'ер абмяжоўваў аўдыторыю. Мы ж хочам, каб новыя і новыя людзі пачалі набываць газету, ідэнтыфікавалі беларускую мову як сваю, не адчувалі ад яе адчужэння. Было б недаравальна, каб не прыяцелі беларуска, тыкалі, вось мы іх дазволілі і што, ну, жменька чытачоў.
Андрэй, як вы ставіцеся да таго аргумента, які ўжо гучаў, прыводзілі прыклад газеты «Свабода», самае папулярнае незалежнае выданне, якое пасля рэферэндуму 95-го года перайшло старашкевіцы на наркомаўку і нават увяло расійскую старонку, але гэта тады не павелічыла колькасць чытачоў, і больш таго, праз два гады газета была зачынена ўладамі.
Я вельмі уважліва вывучаў маркетынгавыя аспекты выдання газеты «Свабода» і хачу тут разбурыць некалькі стэрэатыпаў наконт гэтага. Па-першае, тыраж газеты «Свабода» быў вялікі тады, калі не было альтэрнатыўных незалежных выданняў. Калі яна існавала фактычна ў канкурэнцыі толькі з дзяржаўнымі выданнямі. Падзенне тыража «Свабоды» было звязана не столькі з яе зместам, колькі з тым, што з'явіліся яшчэ «Народная воля», «Беларуская дзелавая газета», «Беларуская газета», якія забралі частку чытачоў у «Свабоды». Што да правапісу «Свабоды», то не думаю, што людзі куплялі «Свабоду» дзеля правапісу. Яны куплялі яе дзеля зместу. что до российской мовы, на мою думку, это был помылковый крок свободы, и наша Нива будет твердо триматься белорусской мовы. Наша Нива застанется такой самой чисто белорусской, как и была.
Дякую, это было меркование Андрея Денько. Змитер Саука, как вы поставились до этого решения нашей Нивы с пункту глежения того, так само, что это, скажем, не просто выдание, а это наистарейшая белорусская газета?
Несомненно, это страта. И я бы сказал, что это страта тоесности, бо наша Нива завсёды выходила классичным правописом, на то и наша Нива. Я уже у первой своей реакции доводил свою думку, что мне кажется, самым сумленным было просто перерегистроваться, выйти под іншим брендом, а гэты бренд покинуть тому выдавцу, який лічыў бы мэтазгодным, сэнсоўным выходзіць усё ж такі звыклым абліччы. Калі ўжо Андрей гаворыць пра вывучэнне сітуацыі моўнай і цвердзіць, што менавіта такі правапіс адштурхоўвае патэнцыйных чытачоў менавіта нашай Нівы, я мяркую, што з гэтым можна было б паспрачацца. Вот узгадайце, 98-й год наша Ніва адстойвала сваё права выходзіць класічным правапісам. І цяпер амаль нічога не адбываецца, і наша Ніва сама, самаходь, адмаўляецца ад класічнага правапісу. Я думаю, што хутчэй змянілася не ситуация вонковая, а хучей это поводины такие нелюбой жонки. Нелюбая жонка думая, ну, может, я перафарбуюся, может, я помаду изменю, может, я постригуся, может, я отгадую кипцы, и тогда я стану любою. Проблема, вядома, не в мягких знаках. Проблема с усим иншим. Особливо для такого специфичного органа, как наша Нива, истотно заховать обличье было б. Коли уже редакция вырешила, что мы переходим на інші правопис, калі яны лічаць, што гэта правільны крок, відаць, трэба было б пакінуць гісторыі і назву наша Ніва. А калі ўжо і гэтага не адбылося, я думаю, што трэба было б пакінуць хаця б традыцыйныя назвы ў газеце, такія як Менс, Горадня, Берасця, каб яны хаця б нейкім чынам нітавалі мову сённяшняй, будучай, так скажам, нашай Нівы Наркамаўскай з нашай Нівою часоў адраджэння і першае адраджэння і другога.
Андрей Денько, як вам аргументы з Дмитра Савкі? Я дадам і свае, ну, може, сапраўды, ёсць у кожнай краіне преса масавая, ёсць преса якасная. Наколькі вам здаецца грунтаваным гэта жаданне нашай Нівы менавіта праз пераход да школьнай мовы заваяваць новых чытачоў? Мне здаецца, ўсё-такі сотняў тысячаў чытачоў неяк наўрад ці ў сённяшняй сітуацыі можна чакаць у гэтай газеты.
А в сегодняшней ситуации треба змагаться за кожного читача, за кожного. И именно для этого мы пошли на этот крок. Что до выказывания господара Саукі, так мне подается, что в ягоных словах просто як у люстерку отбилось все доктринерство ягоного мислення. Он каже, треба зарегистрировать газету под новой назвой и под ее выдаваться. Нібы он не зная, что уже 7 годов вогуле никаких новых газет не регистрируется в Беларуси, незалежных. Зарегистрироваться новую газету не магчыма. Калі он говорит про то, что вот в 98 годе и 2008 годе ситуация не изменилась, а так само треба, якую иметь треба зашоренность мышления, как такое стверджать, что до идентичности газеты. Мова, а не правопис, вызначают обличие нашей Нивы. Наша Нива початку 20-го стагодзе выдавалася розными правописами. И зятями, и зьерами нават там было. И латинкой было, и як только не было. И это не заминало той газете выконывать нация творчую роль. Сегодня газета ставит перед собой новую задачу. Мы хочем выйти до нового читача. Но на самом деле, ну, тяжко было читать классичным правописом читачу без гуманитарной высшей эдукации. Это факт.
У протяг того, что сказал Андрей, навод не спрачающийся с ним, а потримавший его, я скажу, несумненно, школа есть вызначальником на сегодняшний день и заховальником веды и умение читать по-белоруску. Але менавіта сёння мы бачым, што школа знікае, беларуская мова школы выганяецца. Сфера, дзе вучань можа навучыцца беларускай мове, чытаць па-беларуску, яшчэ звужаецца. З кожным годам адыходзіць яшчэ адно пакаленне, якія валодалі ўменнем чытаць па-беларуску.
Змітер, але пры чым тут наша Ніва? Яна чым дапаможа? Яна школу не заменіць?
Яна школу не заменіць, но... Бачите, апеляции с подорадниками навіта до школьного, набытого у школе, умение читать менавіта таким правописом, який он называет школьным. И хотел бы зареагировать так само на кон перерегистрации. Перерегистрироваться, сапраўды, цяпер до апошняга часу было немагчыма. Як немагчыма было у Ятцы купить у шапіку нашу Ніву. Але меняется ситуация. Поспробуйте перерегистровать. Поглядите, первые реакции на поведомление про переход с одного стандарта на другие. Ты их кто скажет, о, выдатно, это чудовно, кажут далее. А правда, мы газеты не читаем. Ты же, кто газету выписывал, кажут, а как бы от ее отписаться у якости протесту? Я лечу, это так самый неправильный подход. Нельзя кидать газету у гэты момент.
Крок, який робить наша Нива, ані кон'юнктурний, ані продиктований емоціями. Редакція відчуває таку потребу для поширення кола активних носьбітів білоруської культури. Позитивний політичний і культурний ефект нашого кроку, сподіваємося, можна буде оцінити уже про некілька годів. Незалежне громадство не повинно замикатися у своїм коле. Міняється правопис, але незмінний дух газети. Наша Нива застанеться такой самой чисто белорусской, как и была. Наша святыня – мова. Право писал два, мова – одна.
У экспертизе «Свободы» брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и лингвист Змитер Савко. Вел передачу Виталь Цыганков. И после выпуску новинов вы почуете передачу «Белорусская замежа» про съезд згуртывання белорусов свету Баскаўчына и фрагменты выбранных онлайн-конференций гэтага году, якія адбыліся на веб-сайте «Радая Свобода».
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадарожниковой телевизии с лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадарожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.